15 προς Κορινθίους Α, επιστολή Β. Στο 4. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Σταματάω λίγο εδώ, αδελφοί, για να δούμε μια εικόνα την οποία πολλές φορές αγνοούμε μέσα στην πνευματική μας ζωή και δεν είναι εύκολο να την διαπιστώσεις, να τη διαχειριστείς, εάν δεν κοιτάξεις το Θεό και κοιτάξεις και σένα. Πρέπει δηλαδή να κατανοήσεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις. Γιατί εδώ έρχεται ο Απόστολος μέσα από την διδασκαλία του να μας πει ότι όλα, ό,τι είναι πνευματικό μέσα στην Εκκλησία, ό,τι ενεργείται μέσα στην Εκκλησία, ό,τι ενεργείται στη ζωή μας πνευματικό, προέρχεται από το Θεό. Και διαβάζοντας αυτό το κεφάλαιο, αναρωτήθηκα εγώ πού βρίσκομαι. Δηλαδή πού βρίσκομαι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αν το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει χαρίσματα, αν ο Χριστός μοιράζει διακονίες, αν ο Πατέρας κάνει ενεργήματα και θαύματα, εγώ που είμαι, εγώ τι κάνω? Κάνω κάτι? Μπορώ να κάνω κάτι? Είναι στο χέρι μου να κάνω κάτι? Και έρχεται, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού και μας ξεκαθαρίζει ότι όλα όσα έχουμε, όλα όσα διαθέτουμε, όλα όσα υπάρχουν στη ζωή μας πνευματικά, εμείς δεν κάναμε τίποτα για να τα αποκτήσουμε. Μας τα έχει προσφέρει δωρεάν ο Θεός και τα χρησιμοποιεί ο Θεός με τη δική μας θέληση, δηλαδή μας χρησιμοποιεί εμάς, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή την ευλογία που μας έχει προσφέρει. Διαβάζουμε λοιπόν ένα σημείο μέσα στο Λόγο του Θεού που λέει το εξής. Όταν ο Παύλος στέκεται απέναντι στην Εκκλησία των Κορινθίων και προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν ότι κανένας δεν είναι πάνω από τον άλλον, κανένας δεν αξίζει περισσότερο από τον άλλον και ό,τι έχει ο καθένας είναι από το Θεό. Χρειάζεται να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Δεν υπάρχει κάτι πνευματικό το οποίο το έχουμε κερδίσει από μόνοι μας. Ούτε εμείς το έχουμε δουλέψει, ούτε εμείς το έχουμε αποκτήσει με τη δική μας εξυπνάδα, ούτε εμείς το έχουμε οικειοποιηθεί επειδή έχουμε τη δύναμη και κάτι το τραβήξαμε από κάποιον άλλον και το πήραμε για δική μας χρήση. Ό,τι έχουμε μας το έχει προσφέρει ο Θεός. Και αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Το είπε άλλωστε και ο Ιησούς Χριστός, και αν κάνετε όλα τα διατεταγμένα εις εσάς, ένα πράγμα πρέπει να λέτε, ότι είστε αχρίοι δούλοι. Κύριε, γιατί μας το λες αυτό? Για να νιώσουμε μειονεκτικά? Δεν το λέει για να νιώσουμε μειονεκτικά. Το λέει για να διαπιστώσουμε ότι στα πράγματα τα δικά του, στα πνευματικά, στην Εκκλησία του, κανένας δεν είναι που έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τίποτα μέσα σε αυτήν, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει το έργο μέσα σε αυτήν. Εμείς είμαστε απλά σκεύη τα οποία τα χρησιμοποιεί ο Θεός για να φέρει ένα αποτέλεσμα. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει, διότι τι σε διακρίνει από του άλλου? Τι είναι αυτό που σε ξεχωρίζει από τον άλλον? Ξέρετε, αδελφοί, αυτή η ερώτηση, έχω έναν αδελφό ο οποίος κάνει συνέχεια ερωτήσεις. Βέβαια, προφανώς ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από ερωτήσεις να απαντάμε τις αλήθειες του Θεού. Αλλά όταν πραγματικά κάνεις μια ερώτηση και είναι η μεγάλη αλήθεια μέσα στο Λόγο του Θεού, από τον άλλον εκμεεύεις την αλήθεια του. Γιατί αν το ρωτήσεις κάτι, θα σου απαντήσει αυτό που πραγματικά κουβαλάει μέσα του, είτε στην αρχή κάτι επιπόλαιο, είτε θα το ψάξει και θα το βγάλει από μέσα του και θα σου απαντήσει το σωστό. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει, τι σε διακρίνει από τον άλλον? Και ρωτάω κι εγώ, τι σε διακρίνει από τον άλλον? Τι με διακρίνει από τον άλλον? Τι με διακρίνει από τον αδελφό τον Αντώνη, τον αδελφό τον Δημήτρη, τον αδελφό τον Τζίμι, τον αδελφό τον Θέμη, την αδελφή μου την Ειρήνη? Τι με διακρίνει? Είμαι καλύτερος? Είναι καλύτερη από μένα? Είμαι καλύτερος από αυτήν? Μπήκαμε μέσα σε μια εκκλησία έχοντας μέσα στο μυαλό μας ότι είμαστε για κάτι καλύτερο? Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο? Και αυτή η ερώτηση, αδελφοί, χρειάζεται να βρει απάντηση μέσα μας. Γιατί αν πραγματικά απαντήσουμε ότι με διακρίνει κάτι από τον αδελφό. Εγώ ας πούμε είμαι επιμένες και με διακρίνει από τον διάκονο η θέση μου. Και ο άλλος είναι πρεσβύτερος και τον διακρίνει από τον απλό αδελφό η θέση του. Και ο άλλος είναι διάκονος και τον διακρίνει από τον πιστό η θέση του. Εάν νομίζουμε ότι κάτι μας διακρίνει αδελφοί και το απαντήσουμε ότι κάτι μας διακρίνει, τότε δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Γιατί όταν καταλάβουμε ότι όλα μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού, γίνονται από το Θεό, από τον Πατέρα, από τον Υιό και από το Πνεύμα το Άγιο, εμείς κενωνόμαστε και δεν έχουμε κάτι να δείξουμε προς τους άλλους. Το χάρισμα μας, το Πνεύμα το Άγιο μας το δίνει. Τις ενέργειες γύρω στη ζωή μας και τα γεγονότα της ζωής μας, ο Θεός τα κανονίζει. Έρχεται κάτι στη ζωή μας που λέει εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο. Ο Ιησούς Χριστός κανονίζει τις διακονίες. Άρα εγώ πού βρίσκομαι? Δεν βρίσκομαι μέσα στην απόφαση αυτή, αδελφοί, του τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να το κάνω, με ποια δύναμη πρέπει να το κάνω. Έρχεται η δική μου απάντηση να δοθεί στο Θεό, σαν να είμαι ένα σκεύος που λέει ότι είμαι ένα σκεύος στα χέρια σου. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να καθαρίσω τον εαυτό μου, να διακρίνω τον εαυτό μου, να κοιτάξω τον εαυτό μου, να βγάλω το δοκάρι από το μάτι μου, να διορθώσω τα ελαττώματά μου, να φτιάξω το χαρακτήρα μου, και αυτό είναι που θα σου δώσει τη δυνατότητα να με εκμεταλλευτείς, να με χρησιμοποιήσεις και να κάνεις το έργο σου έτσι πως εσύ θέλεις. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ξαναρωτάω τώρα μετά από αυτό, τι με διακρίνει από τον άλλον? Τίποτα. Εγώ μπορώ να το απαντήσω με παρησία. Γιατί ο δυνατός αδυνατίζει, ο αδύνατος δυναμώνει, αυτός που στέκεται πέφτει και αυτός που πέφτει στέκεται. Και πραγματικά είναι μια κατάσταση που άμα τη δεις θα καταλάβεις ότι κανένας δεν κάνει τίποτα μέσα στο έργο του Θεού εάν δεν το θέλει ο ίδιος ο Θεός, εάν δεν τα κανονίσει ο Θεός, εάν δεν ενεργήσει ο Θεός. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται και κάνει αυτή την ερώτηση, γιατί την κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι μπήκανε στη διαδικασία, λίγο ή πολύ, δεν ξέρω πόσο είχαν μπει, να αρχίσουν να κοιτάνε και να κρίνουν ο ένας τον άλλον και να ελέγχουν ο ένας τον άλλον και να διορθώνουν ο ένας τον άλλον. Αλλά έρχεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, δεν είστε τίποτα μπροστά στο Θεό. Ο Θεός κανονίζει τι είναι ο καθένας και ο Θεός βλέπει τι είναι ο καθένας και κανονίζει πώς θα χρησιμοποιήσει τον καθένα. Ένα μέλος μέσα στο σώμα, το οποίο με τη συνέργεια του άλλου μέλους μπορεί να πάει μπροστά. Γιατί αν δεν σε τραβήξω εγώ, μπορεί να πέσεις εσύ. Και αν δεν με τραβήξεις εσύ, μπορεί να πέσω εγώ. Υπάρχει μια συνέργεια, αδελφοί. Και πιστεύω ότι ο Θεός τα κάνει αυτά για να καταλάβουμε ότι εμείς δεν έχουμε δική μας δύναμη, δεν είμαστε ιδιαίτεροι, δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό, ούτε έχουμε γνώση. Γιατί όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί, δεν το κάνουμε επειδή το ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Κανένας από εμάς δεν ανεβαίνει στον άμβονα να διαβάσει το Λόγο του Θεού ή πιάνει το Λόγο του Θεού επειδή τον έχει γράψει αυτός. Δεν τον έχει γράψει αυτός. Ο Κύριος τον σύστησε στους μαθητές του, τον γράψανε οι άνθρωποι αυτοί και μας τον μεταφέρανε για να κάνουμε τι? Να τον διαβάζουμε. Δεν τον ξέρουμε. Και καμιά φορά ερχόμαστε και λέμε ότι εγώ κατάλαβα, εγώ έχω γνώση, εμένα μου αποκαλύφθηκε. Δεν έχει να κάνει, αδελφοί, με την εξυπνάδα του καθενός το πώς μελετάει και το πώς αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού μέσα στον άνθρωπο, αλλά έχει να κάνει με τη δύναμη του Θεού, με την αποκάλυψη του Θεού, με την ενέργεια του Κυρίου για το τι θέλει ο Θεός να σε φωτίσει να κάνεις. Γι' αυτό λέει η Γραφή τα αποκεκαλυμμένα. Ποιος τα αποκαλύπτει τα αποκεκαλυμμένα? Ο Θεός, αδελφοί. Δεν τα αποκαλύπτουμε εμείς, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε το Λόγο του Θεού εμείς. Και το ότι βρισκόμαστε εδώ και καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού και μας ανοίγεται το μυαλό, δεν οφείλεται σε μας. Εμείς είμαστε έξυπνοι. Εγώ αν διάβαζα θα ήμουν πανεπιστήμονας, γιατί είμαι πολύ έξυπνος και το μυαλό μου κρατάει και έχω μνήμη και μπορώ να διαχειριστώ πράγματα. Κάνουμε μεγάλο λάθος, αδελφοί. Και να ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε την εξυπνάδα του, ούτε την ομορφιά του, εσαΐ, μέσα στην ηλικία που έχει σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να είσαι μικρός και να είσαι έξυπνος, θα πας όμως σε μια ηλικία που το μυαλό σου θα κουτιάνει και δεν θα μπορείς να θυμάσεις τίποτα. Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μας, γιατί για μας το να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό είναι η χάρη του Θεού. Και όταν ο Θεός θέλει να μας μιλήσει, μας μιλάει ο Θεός. Αυτό καταλάβαμε εμείς αδελφοί, ότι υπάρχουμε, στεκόμαστε επειδή ο Θεός το θέλει, ο Θεός μας δίνει δύναμη, ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή μας, και έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε τα πνευματικά. Γιατί αν τα πνευματικά δεν τα ξεκινήσεις από τη σωστή τους βάση, δηλαδή από τη βάση του το ότι είμαι τίποτα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και δεν έχω την ικανότητα να κάνω τίποτα, τότε δεν θα μπορέσουμε, αδελφοί, να προχωρήσουμε στα πνευματικά. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα των πνευματικών είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στη σάρκα να σηκωθεί λιγάκι και να αρχίσει να υπερηφανεύεται. Και να αρχίσει να νομίζει ότι μπορεί να είναι και κάτι ιδιαίτερο από οποιονδήποτε άλλον που μπορεί να είναι απέναντί του. Αλλά όμως ένα πράγμα θέλει ο Θεός να καταλάβουμε, ότι όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε ένα, όλους μας έχει καλέσει ο Κύριος, και ανάλογα τη βουλή και την απόφαση του Θεού ο Θεός ενεργεί πνευματικά μέσα στη ζωή μας. Και όταν ο άνθρωπος στέκεται πιο χαμηλά, όσο πιο χαμηλά, τόσο ο Θεός προσπαθεί να τον σηκώσει λίγο πιο ψηλά. Στους ταπεινούς τι δίνει ο Θεός? Χάρη. Σου λέει δεν αξίζεις, χάλια είσαι, ούτε δύναμη έχεις, ούτε ικανότητες έχεις, ούτε ξυπνάδα έχεις, δεν θυμάσαι τίποτα, κολλάει το μυαλό σου. Αλλά να σου πω κάτι, αν πας σε ένα συνέδριο και είναι όλοι μαζεμένοι και σε κοιτάνε αγριεμένοι, και χρειαστεί να πεις κάτι και να θυμηθείς κάτι, και πάει το μυαλουδάκι σου αυτό το μικρό να το ξεχάσει, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, αδελφοί. Όταν πας στο Θεό και λες εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, μπορείς να μου δώσεις λόγια. Δεν μπορώ να κινηθώ πνευματικά, μπορείς να με οδηγήσεις και να με οθήσεις εσύ. Γι' αυτό η Γραφή διευκρινίζει, και το θέλει και το ενεργεί είναι του Θεού. Γι' αυτό ποτέ, αδελφοί, μην πάμε με την προσπάθεια τη δική μας. Δεν τα έχω καταφέρει, αδελφέ μου, να καταλάβω τη Γραφή, να τη διαβάσω και κουράζομαι. Ούτε έχω καταφέρει να ομολογήσω το όνομά του όπως θα ήθελα. Ούτε έχω καταφέρει να γεμίσω με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί προσπαθώ να κάνω την προσπάθειά μου και ατονώ, κουράζομαι, νιστάζω, δεν μπορώ. Δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Αυτή είναι η βάση για να ξεκινήσουμε τα πνευματικά. Και αν θέλουμε, αδελφοί, και στα πνευματικά να πάμε λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω, πρέπει να διαπιστώσουμε στον εαυτό μας ότι δεν αξίζουμε να πάμε παραπάνω. Είναι χάρις από το Θεό να μας προσφέρει την ευλογία Του. Ακόμα και τα περισσότερα και τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα χαρίσματα να χρειάζεται και να τα έχουμε στο μυαλό μας, ξέροντας ότι δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, είναι χάρις από το Θεό να μας τα δώσει. Γιατί ο Θεός κατά χάρη κάνει ό,τι κάνει. Γι' αυτό μη στεναχωριέσαι εάν θεωρείς τον εαυτό σου αδύναμο να κάνεις κάτι για τα πράγματα του Θεού. Είναι να ενεργήσεις πνευματικά, είναι να δουλέψεις πνευματικά, είναι να οδηγηθείς από το Πνεύμα το Άγιο. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε ότι έτσι κι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σκύψουμε ταπεινά το κεφάλι στον Κύριό μας και να του διεκδικήσουμε ό,τι είναι να μας προσφέρει με την ταπείνωσή μας. Εγώ, Κύριε, σου παραδίδω τον εαυτό μου, ένα κενό σάκο, ένα κενό αγκείο, το οποίο αν θέλεις εσύ το γεμίζεις, του δίνεις δύναμη, του δίνεις οδηγία, του δίνεις λόγο, του δίνεις Πνεύμα Άγιο, και ό,τι χρειάζεσαι, σε παρακαλώ χρησιμοποίησέ με. Μπορούμε να πούμε στον Κύριό μας σήμερα, είμαστε άδειοι, γέμισέ μας. Δεν έχουμε δύναμη, δώσε μας δύναμη. Δεν τα καταφέρνουμε, βοήθησέ μας να κάνουμε πράξη αυτά που σου έχουμε υποσχεθεί, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά και πάλι και αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε ικανότητα, δεν τα καταφέρνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό και εμείς υποσχόμαστε. Σου υπόσχομαι. Τι μου υπόσχεσαι? Αν με χρειαστείς θα είμαι μαζί σου. Εδώ δεν ξέρεις αν θα ζεις αύριο. Εγώ έθαψα τον πεθερό μου χτες. Ξέραμε αν θα ζει. Την Κυριακή μας πήραν τηλέφωνο, έφυγε. Μπορείς να το σταματήσεις? Να πεις όχι, σε θέλω άλλη μια μέρα, κάτσε. Δεν μπορείς. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Και φεύγει ο άνθρωπος ή κάθεται από την απόφαση του Θεού. Άρα λοιπόν, για τα πράγματα του Θεού, για τα πνευματικά και ό,τι έχει να κάνει με το Θεό, θα πρέπει οπωσδήποτε πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε να διαπιστώσουμε ότι είμαστε ανάξιοι να κάνουμε οτιδήποτε, δεν έχουμε την ικανότητα, είμαστε άχρηστοι, και αν μπορέσουμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό με μια καθαρότητα που η απόφαση του Θεού ζητάει από μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να καθαρίσουμε το μυαλό μας, και γι' αυτό λέει στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Άρα μετά, αφού καθαρίσω καρδιά και μυαλό, η κίνησή μου, τα λόγια μου είναι καθαρά. Δεν βγάζω λόγια που είναι βρώμικα, ούτε βγάζω προτάσεις που είναι κακές, ούτε από την καρδιά μου βγαίνει πονηριά, ούτε έχω κάποιο δόλο μέσα στην καρδιά μου, αλλά οι πράξεις μου και οι κινήσεις μου είναι καθαρές. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Από εμάς λοιπόν τι ζητάει ο Θεός? Καθαρότητα. Σου λέει, εγώ θέλω να σκύψεις το κεφάλι, να κάνεις την προσπάθειά σου να καθαρίσεις τον εαυτό σου, κάνε το μπανάκι σου, κάνε λού σου, καθαρίσου, σου έχω δώσει όλα τα μέσα, το αίμα του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, κάνε τον καθαρισμό σου, στάσου μπροστά μου και πες, Κύριε, εγώ δεν ξέρω να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν έχω ικανότητα να κάνω τίποτα, δώσε μου να κάνω κάτι. Αυτή είναι η απόφασή μας. Και ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Παίρνει ένα βοσκό και τον κάνει βασιλιά. Παίρνει ένα τσοπανάκο και τον κάνει πρώτο. Γιατί? Γιατί λέει η Γραφή ότι δεν θέλει, είναι δεδομένο ότι δεν το θέλει, να καυχηθεί οποιαδήποτε σάρκα, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με το σαρκικό, ενώπιον του. Ενοχλείται. Δηλαδή είναι σαν να πάει ένα σκουλικάκι να το έχεις μπροστά σου, να το κοιτάς και να σηκώσει, ξέρετε τα σκουλικάκια που κάνουν και σηκώνουν λίγο, σηκώνει το κεφάλι του και να σου πει, ποιος είσαι εσύ? Δεν σε αφήνω να περάσεις, είμαι μπροστά σου, σε εμποδίζω, μόνο πάνω από το πτώμα μου θα περάσεις. Και κάνεις μια χλάπ και το πατάς. Τι άλλο μπορεί να κάνεις? Δηλαδή δεν έχεις επιλογές. Είναι σαν να πάει η σάρκα, δηλαδή το χώμα που τον έφτιαξε ο Θεός, και να του πει, ξέρεις Θεέ μου, μπορεί να με έχεις φτιάξει εσύ από χώμα, αλλά έχω και εγώ τις δικές μου ικανότητες. Έχω και εγώ την εξυπνάδα μου, έχω και εγώ την ικανότητά μου. Μπορώ να φτιάχνω τούβλα, μπορώ να φτιάχνω λάσπη, να σου φτιάξω μια πόλη, να δεις τι ωραία πόλη θα φτιάξω. Να την κάνω ψηλή, πάρα πολύ ψηλή, να τη δεις. Να φτιάξω και ένα πύργο, να φτιάξω και ένα άλλο δίδυμο, και να είναι και οι δίδυμοι πύργοι έτσι ψηλά, και να φτιάξω έτσι μια κατάσταση πάρα πολύ ωραία. Πάρε και τους δίδυμους πύργους, πάρ' τα όλα. Γιατί? Γιατί ο Θεός, όταν βλέπει τον άνθρωπο που ο ίδιος τον έχει φτιάξει, να του λέει ότι εγώ μπορώ να γίνω σαν και σένα και καλύτερος, σου λέει, τι είναι αυτό? Παιδί μου, του λέει, δεν μπορείς να γίνεις. Ό,τι έχεις το έχεις από μένα. Ό,τι κάνεις το κάνεις επειδή εγώ σου το επιτρέπω. Εάν δεν καταλάβουμε αυτή την αρχική διδασκαλία, ότι εμείς μπροστά στο Θεό είμαστε ένα τίποτα, όπως ήταν ο Κύριός μας, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά τι έκανε? Εκένωσε τον εαυτό του. Δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Ποιος? Ο Λόγος του Θεού, ο Γιος του Θεού. Δεν θεώρησε ότι είναι ίσος με τον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι ανώτερός μου, μεγαλύτερός μου. Ποιος εσύ είσαι? Γιος, είσαι και εσύ Θεός. Όχι, εγώ είμαι τώρα ένας άνθρωπος, είμαι σάρκα. Και η σάρκα δεν μπορεί να καυχέται. Γι' αυτό στη σάρκα δεν καυχήθηκε ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Ένα λάθος να έκανε ο Ιησούς Χριστός να καυχιόταν η σάρκα του για οτιδήποτε, αδελφοί, θα στερούτανε τη χάρη και τη δύναμη του Πατέρα εδώ κάτω στη γη. Δεν θα μπορούσε να κάνει όλα όσα έκανε. Ούτε να έχει τη δύναμη που είχε. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους που μια ανεβαίνουν, μια κατεβαίνουν. Μια γεμίζουν δύναμη, μια αδειάζουν. Μια είναι ικανή, μια είναι ανίκανη. Γιατί? Γιατί η σάρκα εκμεταλλεύεται αυτή την άνοδο και πάει στο Θεό και καυχέται, αδελφοί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, τι έχεις το οποίο δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες, άρα διαπιστώνεις ότι ό,τι έχεις το έλαβες. Ναι, διαπιστώνω ότι το Πνεύμα το Άγιο το έλαβα, τα χαρίσματα τα έλαβα, τη σωτηρία την έλαβα, τη χάρη την έλαβα, τη γνώση την έλαβα, την αποκάλυψη την έλαβα, άρα ό,τι έχω το έλαβα. Δεν το κέρδισα από δική μου δυνατότητα, μου το πρόσφερε δωρεάν ο Θεός. Ωραία λοιπόν. Αν λοιπόν στο πρόσφερε λέει, εάν δε και έλαβες, αφού το διαπιστώνεις λέει, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσιος μη λαβών. Δηλαδή έρχεται και τους κολλάει στον τοίχο και τους λέει τότε τι καυχέσαι. Αφού διαπιστώνεις, σου κάνω μια ερώτηση. Αυτά που έχεις τα πήρες γιατί είσαι ικανός. Και η απάντηση ξέρετε ποιο είναι. Όχι. Άρα τότε λέει γιατί καυχέσαι. Γιατί καυχέσαι ότι κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο. Αυτό είναι μόνο με τη δύναμη του Θεού αδελφοί. Και να διαπιστώσουμε κάτι, ότι μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω στα πνευματικά και μόνο έτσι ξεκινάει η πνευματική μας πορεία. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει «Είναι διαιρέσεις χαρισμάτων το πνεύμα όμως το αυτό». Γιατί το διευκρινίζει? Γιατί θέλει να πει ότι ο Θεός έχει αναλάβει τη δική μας διαδρομή την πνευματική για να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο τέρμα με ασφάλεια. Όσους μου έδωσε ο Πατέρας, εγώ λέει ο Ιησούς Χριστός, είμαι υποχρεωμένος από τη θέση μου να τους αναστήσω εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι η απόφαση που έχει πάρει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είναι να οργανώσει το περιβάλλον, να φτιάξει τις συνθήκες, να δώσει τη δυνατότητα στον καθέναν από μας να έχουμε όλα τα προζωή και ευσέβεια, όλο το περιβάλλον το ικανό, τα όπλα, τα δεξιά, τα αριστερά, το φως, τη γνώση, το λόγο του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να έχουμε όλη την ικανότητα ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε με ασφάλεια στο τέρμα, γιατί αυτή είναι η προοπτική που έχει ο Ιησούς Χριστός και αυτός είναι ο στόχος. Δεν θέλω να χάσω κανέναν. Όσους μου έδωσε ο Πατέρας μου, αυτούς εγώ προσπαθώ να τους κερδίσω, να τους βοηθήσω, να τους καθαρίσω, να τους ενισχύσω. Πατέρα, δεν απολέστηκε κανένας από αυτούς που μου έδωσες. Μόνο ο Υιός της απολίας. Τι είναι αυτό που είπε? Δηλαδή βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ήδη για απώλεια. Δύο άνθρωποι είναι για απώλεια. Ένας ήταν ο Ιούδας. Ήταν δεδομένο δηλαδή που ήταν αποφασισμένο ότι αυτός ο άνθρωπος θα προδώσει. Και ένας είναι ο Αντίχριστος που το λέει Υιό απολίας. Η γραφή δεν λέει για κανέναν άλλον Υιό απολίας. Οι άλλοι γύρω από το Θεό, γύρω από το Χριστό, κατανοούν λίγο και την κατάστασή τους και χαμηλώνουν και λίγο το κεφάλι. Αλλά αυτοί οι δύο είχαν τελειώσει, γιατί τα βάλανε κατά πρόσωπο με τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιούδας τα βάλε κατά πρόσωπο με τον Ιησού Χριστό και ο Αντίχριστος θα τα βάλει κατά πρόσωπο με τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό και οι δύο κατευθείαν για απώλεια. Και έρχεται λοιπόν και λέει, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Δεν θα ξέραμε ότι υπήρχε τριάδα, αν δεν μας το διευκρίνιζε ο Λόγος του Θεού αδελφοί. Το πιστεύω που έχουμε εκεί και το γράφουμε, έχει προέλθει από τη γνώση των Αποστόλων. Δηλαδή οι Απόστολοι μας δώσανε την αλήθεια και κατανοήσαμε ότι ο Θεός είναι Πατέρας, είναι Υιός, είναι και Πνεύμα Άγιο. Και ότι αυτή η τριάδα κάνει το Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι όταν ο Ιησούς Χριστός τελειώσει μετά της βασιλείας του, θα υποταχθεί και αυτός εις το Θεό και θα γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση. Δηλαδή πάλι μετά στο τέλος, όταν τελειώσουν όλα, γιατί τώρα ακόμα κάνει δουλειά για τη σωτηρία των ανθρώπων, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όταν θα τελειώσουν όλα και τελειώνουν αδελφοί, όταν ξαναφτιάχνει τους νέους ουρανούς και τη νέα γη και δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να μην υπάρχει τέλος πάντων κάποιος που να μην έχει, να έχει επιλογή
και να μπορεί να σωθεί και να μην σωθεί, όταν έχει τελειώσει η επιλογή των ανθρώπων και έχουν διαχωριστεί, τότε ο Θεός τελειώνει κλείνοντας όλα μέσα σε Αυτόν, όπως ήταν από την αρχή. Εν αρχή είναι ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού, αυτός ήταν από την αρχή με το Θεό. Και έτσι θα καταλήξει ο Ιησούς Χριστός, ο ανεστημένος σωτήρας μας, πάλι να είναι ένα με το Θεό μας, γιατί αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και το Πνεύμα όμως το Άγιο, τον θεωρεί το παράκλητο, είναι αυτό που διαχωρίζει τη χάρη που έρχεται μέσα στον καθένα και τον τρόπο με τον οποίο η χάρη αυτή εκφράζεται. Δηλαδή, από τη στιγμή που ήρθε η περίοδος αυτή του Πνεύματος του Αγίου, έφυγε ο Ιησούς Χριστός και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δίνει χαρίσματα τέτοια που να μπορεί η Εκκλησία να δουλέψει, να μπορεί να φέρει καρπό, να μπορεί να είναι ενωμένη και να υπάρχει μια συνέργεια των χαρισμάτων ώστε να ολοκληρωθεί η παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Γιατί για να φανεί η παρουσία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα σε καθέναν από εμάς, αδελφοί. Εάν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο περνώντας από μένα, πηγαίνοντας σε σένα και πηγαίνοντας σε σένα να γεμίσει και να ολοκληρώσει την δύναμη και την εικόνα του Ιησού Χριστού, βρίσκει κενά, δεν μπορεί η δύναμη του Θεού να εκφραστεί. Γι' αυτό η καρδία και η ψυχή ήταν μία και όλοι όταν προσευχόντουσαν η παρουσία του Θεού ερχόταν. Γιατί ενεργούσε το Πνεύμα του Θεού μέσα σε όλους, αδελφοί. Ήταν όλοι πληρωμένοι, ήταν όλοι γεμάτοι, ήταν όλοι με δύναμη. Δεν υπήρχε ένα κενό, αλλά ήταν όλοι μέσα στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό είναι που χρειάζεται να κατανοήσουμε και λέει ο Λόγος του Θεού, είναι τα χαρίσματα που τα διαιρεί το Πνεύμα το Άγιο κατά την ικανότητα εκάστου. Δηλαδή, ανάλογα τι μπορεί να κάνει ο καθένας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και του λέει σου δίνω αυτή τη χάρη, αυτή τη χάρη, αυτή τη χάρη. Δηλαδή θα διαβάσουμε τα χαρίσματα και θα κατανοήσουμε λίγο τι είναι αυτό που το Πνεύμα το Άγιο κάνει. Και έρχεται λοιπόν και ο Ιησούς Χριστός από τη δική του πλευρά να τοποθετήσει μέσα στο έργο του, μέσα στην εκκλησία του, τις υπηρεσίες, τις διακονίες της λέει. Οι υπηρεσίες λοιπόν τι είναι? Για να βοηθήσουν την εκκλησία. Ο στόχος του Ιησού Χριστού είναι η Εκκλησία να είναι ενωμένη, να πάει μπροστά, να δυναμωθεί, να ενισχυθεί, να περνάει καλά, να ευλογείται, να έχει χαρά. Γι' αυτό έλεγε ο Ιωάννης, η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Εμείς όταν μαζευόμαστε και κάνουμε παρέα, δεν μαζευόμαστε για να πιούμε απλά ένα τσαγάκι, αλλά για να επικοινωνήσουμε με το Θεό, για να έρθει ο Θεός στη ζωή μας. Για να έρθει η παρουσία του Θεού, να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού, να μας μιλήσει ο Θεός, να μιλήσουμε στο Θεό. Αυτός είναι ο στόχος της κοινωνίας μας. Γι' αυτό λοιπόν καλεί και τους άλλους ανθρώπους, ελάτε να γνωρίσετε το Θεό. Βέβαια η Γραφή λέει πώς θα γνωρίσει κάποιος το Θεό. Όταν μπει μέσα στην Εκκλησία, ποιοι είναι οι τρόποι που θα γνωρίσει το Θεό? Δύο βασικοί τρόποι υπάρχουν, αδελφοί, που λέει η Γραφή, που είναι ξεκάθαροι και τους λέει ακριβώς. Ο πρώτος τρόπος είναι όταν δουν, λέει, την αγάπη σας, δηλαδή δούνε τη σχέση που έχετε μεταξύ σας, που σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού έχει πιάσει ρίζες μέσα στην καρδιά σας, τον έχετε οικειοποιηθεί, τον έχετε εκτελέσει, άρα αγαπάει ο ένας τον άλλον, είναι ενωμένος ο ένας με τον άλλον, προχωράμε μαζί, είμαστε το ίδιο πράγμα, ένα σώμα, μία καρδιά, έχουμε ένα στόχο, μία πίστη, είμαστε μία κοινότητα και κάνουμε το ίδιο. Και το δεύτερο είναι όταν λέει προφητεύει η Εκκλησία και μπει κάποιος ιδιώτης μέσα και του ανοίξει ο Θεός την καρδιά και του πει τι κουβαλάει μέσα και του μιλήσει και αρχίζει να καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Ο Θεός είναι εδώ ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως έκανε με τον αδερφό μας τον Ηλία που ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκε στην Αθήνα για να γνωρίσει και τους αδελφούς, να επικοινωνήσουν, να συστηθούν. Δεν το ξέρανε, δεν είχαν πολλά παρεδώσε. Ένας αδελφός ο οποίος υπηρέτησε το έργο του Θεού με πολύ ωραίο τρόπο στη Βόρεια Ελλάδα και πολύ ευλογημένος. Υπάρχει ακόμα σε μεγάλη ηλικία βέβαια και υπηρετεί εκεί την εκκλησία που τον έχει βάλει ο Θεός να υπηρετεί. Αλλά όταν ήρθε μέσα στην Αθήνα, η προφητεία του άνοιξε την καρδιά του. Του λέει εγώ σε έφερα. Του μίλησε με το όνομά του. Του εξήγησε τι θέλει από αυτόν. Και μόλις άκουσε αδελφοί το τι θέλει ο Θεός, κατανόησε, κατάλαβε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Αυτό πρέπει να επιδιώξω μέσα στη ζωή μου. Και από τότε άλλαξε όλη του η απόφαση και η συμπεριφορά. Άλλαξε ο τρόπος που έβλεπε τα πράγματα. Ενώ πριν ήταν αμφίβολος, μετά έγινε σίγουρος. Ενώ πριν δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει, μετά αποφάσισε ότι αυτό που θα κάνει θα είναι με την οδηγία του Θεού, με τη χάρη του Θεού και με τα χαρίσματα του Θεού. Και γι' αυτό δούλεψε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και είχε δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός αδελφών πιστών. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που κάνει με όλους τους ανθρώπους. Θα μου πεις, αν κάτσεις να συγκριθείς μαζί του, ποιος είναι μεγαλύτερο, αυτός είναι ή ο άλλος που είναι στη διπλανή? Αδελφοί, εάν συγκρινόμεθα, λέει, μεταξύ μας, ένα χαρακτηριστικό που λέει η Γραφή για τη σύγκριση είναι ότι ανοητένουμε. Καλύτερα να μην συγκρίνεται κανένας με κανέναν. Αυτός το κάνει το έργο του Θεού, άλλος το κάνει το έργο του Θεού. Τι να σας πω, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Βαφτίζομαι στο νερό, παίρνω Πνεύμα Άγιο, με έχει σώσει ο Χριστός, διαβάζω το Λόγο του Θεού, είμαι στον αγιασμό, έχω κοινωνία με τους αδελφούς, το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει, είμαι πλήρης. Αν είμαι καλυμμένος από αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι η σωτηρία μου είναι βέβαιη για τον ουρανό. Ποιοι θα σωθούνε? Θα σωθεί η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής? Δεν το ξεχωρίζουμε έτσι, αδελφοί. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε έτσι. Και ούτε μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Ξέρεις ποιος σώζεται? Αυτός που έχει μετανοήσει, έχει πιστέψει στο Χριστό, έχει βαφτιστεί στο νερό, οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, και για μένα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάρει Πνεύμα Άγιο ο Χριστιανός, οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού, κρατάει τον εαυτό του καθαρό, διώκει την αγάπη, την ακολουθεί την αγάπη, τη διώκει, και στο τέλος η αγάπη είναι το αποτέλεσμα της ζωής του. Και από τη στιγμή που είναι καθαρός, με αγάπη, πιστεύει στον Χριστό, έχει βαφτιστεί στο νερό, έχει πάρει Πνεύμα Άγιο, εσείς τι λέτε? Δεν θα σωθεί ο άνθρωπος αυτός? Ποια είναι η διαφορά? Τι είναι αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε? Θα μου πεις, εμείς έχουμε και κάτι άλλο που είναι πιο έξυπνα. Δεν έχουμε τίποτα, αδελφοί. Η Γραφή αυτό λέει. Εάν είμαστε καθαροί, άγιοι, έχουμε αγάπη, έχουμε Πνεύμα Άγιο, βαφτιστήκαμε στο νερό, σωθήκαμε και πηγαίνουμε στον ουρανό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αυτή τη δουλειά την κάνει ο Θεός, αδελφοί, στον καθένα από εμάς. Και γι' αυτό έκαστος δούλος, έμπροσθεν του Κυρίου αυτού, ίσταται υπίπτη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος σε αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως, το κεφάλαιο της προς Κορινθίους, και λέει στο προηγούμενο: ούτω σας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Δηλαδή εμείς υπηρετούμε τα μυστήρια του Θεού. Δεν τα οικειοποιούμεθα. Τα υπηρετούμε. Είμαστε υπηρέτες των μυστηρίων του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος υπηρετεί το χάρισμά του. Σου το έδωσε ο Θεός, το υπηρετείς. Δηλαδή το εξυπηρετείς, το επιδιώκεις, το δουλεύεις. Είναι σαν να σου έχει δώσει ένα εργαλείο και το έχεις παρατήσει στην άκρη. Και σου λέει, αφού το χάρισα, γιατί δεν το δουλεύεις? Είναι σαν να σου έχει χαρίσει κάποιος ένα σπίτι και δεν πας να μείνεις μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν έχω σπίτι, αφού το χάρισα. Πήγαινε να μείνεις. Γιατί δεν πας να μείνεις? Δεν έχω εργαλεία για να φτιάξω τον κήπο μου. Αφού σου έδωσα εργαλεία, γιατί δεν φτιάχνεις τον κήπο σου και τον έχεις χέρσο? Δεν μπορώ, το εξυπηρετούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός, αδελφοί. Μου δώσε κάτι ο Θεός, το χρησιμοποιώ. Έχω κάτι από τον Κύριο, το δουλεύω. Θα το δουλέψω με τη δύναμη που έχω, αλλά άμα ο Θεός θέλει, μου δίνει και άλλη δύναμη, και άλλη δύναμη, και άλλη δύναμη, και η δύναμη μου φτάνει μέχρι πού? Μέχρι τη δύναμη του Θεού. Αδελφοί, το ξέρετε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει μέχρι τη δύναμη του Θεού? Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός: όχι μόνο αυτά που κάνω εγώ, εσείς μπορείτε να κάνετε και περισσότερα. Και μου φάνηκε και παράξενο εμένα που το έλεγε. Αλλά καταλαβαίνω ότι όταν ένας άνθρωπος δεν οικειοποιείται τα πράγματα του Θεού αλλά τα υπηρετεί, δεν οικειοποιείται το όνομα του Ιησού Χριστού αλλά το συστήνει. Εμείς λέει δεν τον θεραπεύσαμε τον άνθρωπο με την δική μας δύναμη. Η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι αυτή που έκανε τον άνθρωπο αυτό υγιή. Γι' αυτό όταν το υπηρετείς, όταν δεν το οικειοποιείσαι, όταν δεν θεωρείς ότι είναι δικό σου αλλά το υπηρετείς με σωστό τρόπο, με ταπείνωση, με ευσέβεια, ο Θεός σου δίνει παραπάνω, αδελφοί. Ο Θεός σου δίνει περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Αλλιώς σταματάει. Δεν δίνει ο Θεός, γιατί όταν δει ελάχιστη καύχηση σάρκας, σταματάει ο Θεός να επικοινωνεί. Και πρέπει να δώσει περισσότερα. Γι' αυτό λέμε, ποιος μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να έχει χάρισμα Ιαμάτων, ας πούμε. Το έχετε σκεφτεί? Τι μυαλό πρέπει να κουβαλάς για να έχει χάρισμα Ιαμάτων? Τι καρδιά πρέπει να κουβαλάς για να έχει χάρισμα Ιαμάτων? Να έρχονται όλοι και να σε παρακαλάνε να απλώσει το χέρι σου να θεραπευτούνε. Θα κάνω επιλογές? Δεν θα κάνω επιλογές. Θα θεραπεύω τους δικούς μου, τους γνωστούς μου, τους άλλους που δεν μ' αρέσουν και δεν με εξυπηρετούν, δεν θα τους δίνω σημασία? Θα νιώθω ότι είμαι κάποιος που με κοιτάνε όλοι, που λένε και ακόμα και στους ηθοποιούς ή στους μεγάλους, ξέρω εγώ, που είναι πολύ γνωστοί, να καβαλήσουμε το καλάμι, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι είμαστε κάποιοι και όλοι τρέχουν από πίσω μας? Για φανταστείτε τον Ιησού Χριστό που τρέχαν όλοι από πίσω του. Κρυβόταν. Σε έλεγε μη μιλάτε τίποτα. Πήγαινε στο βουνό πάνω, κρυβόταν μέσα στο όρος των ελαιών. Δεν επικοινωνούσε, έφευγε. Θέλανε να τον κάνουν βασιλιά. Σηκωνόταν, έφευγε. Δεν ήταν το πνεύμα του τέτοιο, αδελφοί. Ήταν τόσο ταπεινός που δεν άφησε ποτέ τον εαυτό του να οικειοποιηθεί τη χάρη και τη δύναμη που ερχόταν πάνω του από το Θεό. Και είναι και διαιρέσεις διακονιών, δηλαδή ο Κύριος κάνει τις υπηρεσίες, ο Κύριος όμως ο Αυτός, και είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Γιατί καταλήγει με το Θεό που είναι Αυτός που ενεργεί τα πάντα εν πάση? Γιατί όλα προέρχονται από τον Πατέρα, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, ανέβηκε στον Πατέρα και έστειλε την επαγγελία του Πατρός. Δηλαδή ο Πατέρας έδωσε την επαγγελία στους ανθρώπους. Τι είπε ο Πατέρας? Επειδή η καρδιά σας είναι σκληρή και δεν υπάρχει περίπτωση να μάθετε το θέλημά μου, εγώ θα σας βάλω ένα καινούριο πνεύμα, θα σας διδάξω με ξένες γλώσσες και διαιτερογλώσσων, θα σας διδάξω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγία και φως, με διδασκάλους, για να μπορέσει αυτή η καρδιά, η σκληρή, η πορωμένη, αυτή που δεν μπορεί να δουλέψει, να βγει και να μπει μια σάρκινη καρδιά, η οποία θα μπορέσει να κάνει το δικό μου θέλημα. Είναι επαγγελία, αδελφοί. Δεν το επιδίωξε κανένας, δεν μπόρεσε να το κάνει κανένας. Ο μόνος που τα κατάφερε ήταν ο Ιησούς Χριστός, γιατί τον έστειλε ο Πατέρας για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή ακόμα και αυτός δεν το οικειοποιήθηκε όλο αυτό. Εγώ κατέβασα την επαγγελία. Δική μου είναι η επιτυχία. Όχι, αδελφοί. Ούτε ο Ιησούς Χριστός, λέει, οικειοποιήθηκε το ότι είναι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δεν είπε ότι εγώ, επειδή είμαι ο γιος του Θεού, ξέρετε, ο Πατέρας μου θα με κάνει αρχιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θα σας καταργήσει εσάς τους ιερείς και θα γίνω εγώ αρχιερέας πάνω στον ουρανό. Όχι. Αυτός που τον κάλεσε ότι εσύ είσαι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, του έδωσε τη δυνατότητα να θεωρήσει τον εαυτό του άξιο να είναι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτός που σε προσκαλεί είναι αυτός που έχει την ικανότητα. Δεν είμαστε εμείς, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν ξεκινάμε με αυτή τη βάση, όλα ισορροπούν σωστά, όλα μπαίνουν στη σωστή τους θέση και κανένας δεν χάνει τον προσανατολισμό του και κανένας δεν χάνει την ισορροπία του, γιατί είτε με διακονίες ασχολούμαστε, είτε με υπηρεσίες ασχολούμαστε, είτε με χαρίσματα ασχολούμαστε, είτε γίνονται θαύματα μέσα στη ζωή μας, ενεργεί ο Θεός, μας δείχνει ενύπνια, κατεβαίνουν άγγελοι, ανοίγει ο ουρανός, μας ευλογεί στη δουλειά μας, μας ευλογεί στην οικογένειά μας. Δεν λέμε ότι είναι από τη δική μας ικανότητα. Τι πρέπει να λέμε? Να υψώνουμε το όνομα του Κυρίου, και ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η βάση. ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Εσύ τη βρήκες τη δουλειά σου. Δόξα τον Κύριο, ο Κύριος μου τη βρήκε. Εσύ είσαι υγιής. Δόξα τον Κύριο, ο Κύριος με κρατάει. Εσύ έχεις το σπίτι σου. Δόξα τον Κύριο, ο Κύριος τα έχει κανονίσει. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ακόμα και ο Δανιήλ, όταν τον έφερε ο βασιλιάς, μάλλον τα γεγονότα, ο Θεός τον έφερε έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό λέει τα θαύματα, τις ενέργειες τα κανονίζει ο Θεός. Όταν έδειξε ο Θεός το ενύπνιο στον Ναβουχοδονόσορ και άρχισε να κόβει κεφάλια, γιατί το είχε ξεχάσει ο άνθρωπος, προφανώς είχε τόσα στο μυαλό του και δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα, έκοβε κεφάλια γιατί κανένας δεν ήξερε ποιο όνειρο είδε. Και όταν τον πήγανε μπροστά τον Δανιήλ στον βασιλιά, του λέει: «Εσύ μπορείς να μου πεις?» Λέει: «Δεν είμαι εγώ, ο Θεός είναι». Το ίδιο είπε και ο Ιωσήφ μπροστά στον Φαραώ: «Δεν είμαι εγώ, ο Θεός είναι». Άρα λοιπόν, όσοι συστήνανε το Δανιήλ ότι αυτός έχει την ικανότητα, ο Δανιήλ έλεγε: «Δεν έχω εγώ την ικανότητα, ο Θεός μου δίνει την ικανότητα. Αν ο Θεός θέλει θα μου το πει, αν δεν θέλει δεν μου το λέει, αν θέλει θα με ευλογήσει, αν δεν θέλει δεν με ευλογεί». Γι' αυτό σήμερα αδελφοί, να πούμε στον Κύριο: «Θα θέλαμε να θέλεις να μας ευλογήσεις πολύ. Δεν έχουμε καμία ικανότητα, δεν αξίζουμε για τίποτα, αλλά θα θέλαμε να προχωρήσουμε πνευματικά, να πάρουμε χαρίσματα, να είμαστε ενωμένοι, να γίνονται ενέργειες ανάμεσα στην κοινότητά μας και να δοξάζεται το όνομά σου. Όχι για να φανούμε εμείς, όχι για να μας δείξουν οι άνθρωποι με το δάχτυλο, αλλά για να δείξεις εσύ τον εαυτό σου στους ανθρώπους. Να πούμε: ο Θεός το έκανε. Είδατε τι έκανε ο Θεός. Ο Θεός ευλογεί. Ο Θεός σώζει. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας». Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει: «Δίδεται εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον». Τι εννοεί? Ότι ξέρει ο Θεός καλύτερα το πνεύμα ποιο είναι το συμφέρον της Εκκλησίας. Αυτό εννοεί, αδελφοί. Ο παράκλητος ξέρει ποιο είναι το συμφέρον της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό που πρέπει να δώσει για να αναπτυχθεί, για να πάει μπροστά. Η Εκκλησία το ξέρει το συμφέρον της. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν η Εκκλησία ξέρει το συμφέρον της. Γιατί καμιά φορά δεν το ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον μας. Ότι μας συμφέρει να είμαστε πνευματικοί. Μας συμφέρει να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Μας συμφέρει να δοξάζουμε το Θεό εν πνεύματι και εν αληθεία. Μας συμφέρει να χαμηλώνουμε τον εαυτό μας και να υψώνει το Θεός μες στη ζωή μας. Μας συμφέρει. Χάνουμε το συμφέρον μας. Ο παράκλητος γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας. Εμείς οι ίδιοι δεν το ξέρουμε. Εάν σε ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το συμφέρον σου, να βρω δουλειά. Δεν είναι να βρεις δουλειά, παιδί μου. Να πάρεις Πνεύμα Άγιο είναι το συμφέρον σου. Βάλε τις σωστές προτεραιότητες. Δεν είναι να φας ένα πιάτο φαΐ την επόμενη μέρα ή να έχεις ένα τραπεζικό λογαριασμό που να μην έχει τελειώσει για κανένα μήνα και να έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις. Δεν είναι το συμφέρον σου αυτό. Το συμφέρον σου είναι να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο, να είσαι μαζί με το Θεό, να καθαρίσεις τον εαυτό σου, να σου μιλάει ο Θεός, να σε οδηγεί ο Κύριος. Αυτό είναι το συμφέρον σου. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει να κοιτάξουμε το συμφέρον μας. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι να γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας δια της δεήσεως, δια της προσευχής και της δεήσεως εις τον Κύριο. Γνωρίζει ο Κύριος τι έχετε χρία. Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών. Ποιο είναι το συμφέρον μας? Πρώτα η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί, Κύριε, πρώτα η Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί και λεφτά να έχεις στην τράπεζα, αν δεν έχεις δικαιοσύνη και δεν έχεις χαρά και δεν έχεις ειρήνη, θα τα χάσεις όλα. Γιατί δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις, δεν θα μπορέσεις να σταθείς, γιατί η σάρκα σου και ο διάβολος θα σε ξεγελάσουν και όχι μόνο θα τα χάσεις, θα καταστραφείς κιόλας. Πρώτα η Βασιλεία των Ουρανών, το συμφέρον μας είναι πρώτα τα πνευματικά. Άρα βάζουμε στόχο και θεωρούμε ότι το Πνεύμα του Θεού ξέρει καλύτερα, ο Θεός γνωρίζει καλύτερα, ξέρει τι πρέπει να κάνουμε, άρα χρειάζεται και εμείς, αφού ο Θεός κοιτάει το δικό μας συμφέρον και όχι το δικό του συμφέρον, να περπατήσουμε μαζί Του, γιατί το αποτέλεσμα του να περπατάς μαζί με το Θεό, να εκτελείς το θέλημά Του, να ακούς τη φωνή Του και να οδηγήσει από αυτή, είναι για το δικό μας συμφέρον. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν. Ο Θεός